разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио КДВ, в този час на деня започват моите разговори с български политици по нашите проблеми и за нашите дни. Първият ми събеседник е Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по енергетика, член на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Николов.
Здравейте.
Мога ли да ви ползвам като репортер на Радио КДВ в Народното събрание и да ми кажете днес какво по-важно решихте и с какво се занимавате в пленарна зала?
Ами днес гледахме закона за ползване на кредитите във връзка с ипотечните кредити.
Да, да.
Това е едно. Второ, мина на второ четене. Само секунда, подържава само мисълта.
Да. Значи, добре, да не е толкова важно. Ние ги четем в новините. Защо се наложи да правят поименна проверка?
Ами защото в 11 часа и половина, знаете, че има парламентарна почивка, 12 часа.
Така?
Просто тактика на всички парламентарни групи, за да може да се осигури достатъчно мнозинство, защото може да не мине някой текст.
Да, да. И така, преминаваме към най-важните теми от последните дни, а те са свързани пак с законодателната дейност. Няколко закона, които имат много сериозен обществен резонанс. Започваме с антикорупционния закон. Предстои да влиза на второ четене, но дори и депутати от ГЕРБ изразяват някои съмнения относно някои от текстовете. Постигнахте ли съгласие, как ще процедирате и каква е вашата позиция?
Едното съгласие се постига в комисия, след като се видят всички предложения.
Така?
Общо взето несъгласията са само в няколко точки. Едната точка е във връзка с анонимните сигнали.
Така?
И дали ще има въобще такива, и ако има, по какъв начин ще се подбират и ще се търси отговорност на тези. Понеже знаем действителността от България, знаем, че общо взето, когато има разрешени анонимни сигнали, то тогава ще се използват винаги само разправа и така нататък. Има резон в това нещо. Втория проблем, който се изчисти вече с новия закон, преди беше Министерски съвет да избира фактически председателя, сега се избира от Народното събрание, т.е. въпросът е процедурата. Предполагам, че там ще има различни предложения по какъв начин да бъде избиран. Той е с цел да се гарантира неговата независимост, на какви качества да отговаря. И разбира се, другия голям проблем е във връзка с отнемането на имуществото. Кога да се случи това? Защото законът е предвидено то да се отнема още той запора да става предварително преди да има осъдително прещено, т.е. да има някаква гражданска конфискация, докато депутати казват, че това има вариант на противоконституционност, защото по принцип всеки невинен до доказване на виновност в съд. И всъщност там са по-големите проблеми. Всички са съгласни, че трябва да има
такава
да, централизирана, т.е. да обединява всички досегашни създадени структури и да се обединява в една, която наистина да получи резултати.
Добре, но в тези текстове, на които вие се спряхте, господин Николов, как ще постигнете съгласие, след като вносителите общо взето си държат на тези текстове?
Вече вносителите са до парламента. Имам предвид, те са дали своите становище, съответно ще дадат становище и в комисия, която ще се разглеждат самите текстове и накрая, разбира се, ще се артикулират различните тези в самия парламент. Така че депутатите ще имат време да помислят. Тоест няма да има нужда от някакви скрити срещи, за да могат да се получи единосъгласие. Но въпросът е, че има волята на всички да се създаде един орган, който наистина да даде резултати в борбата с корупцията на високите етажи. Хубавото е, че на този закон ще обхваща вече доста повече субекти, а не както до сега. Нали, другите структури, които вече са създадени.
Да. Разбрах от Димитър Делчев, вашия колега, депутат от Реформаторския блок, че ще се криптира, образно казано, името на този, който внася анонимното, анонимния донос, да го наречем. Така че всъщност да не е до край анонимен, да си стои човек зад съответния сигнал, но да, за обществото да остане скрит. Това е някаква форма наистина, която може да бъде приета. Не знам, вие от ГЕРБ съгласни ли сте с такъв...
Не категорично, в смисъл, това вече е абсолютно излиза от обхвата на анонимност. Така? Защото човек стои с името
точно
си, но
така.
Той е скрит.
Точно
той е
така.
Скрит до момента, докато се оказа, че това е някакъв клевета.
Това е вярно
клевета.
Или респективно
да, и в този случай вече предполагам, че може да се разкрие името, да. За може потърпевши да се потърси правата.
Точно
проблема.
Така.
И по този начин ще се избегнат именно клеветнически...
Абсолютно. Защото иначе се връщаме в ранния социализъм, господин Николов. Защото в късния социализъм вече се бяха усетили и на анонимки не се обръщаше внимание.
Така е факт. Проблема по-скоро е политически,
да.
Имам предвид, освен битовия, да кажем, съсед нещо си накривил и ако си на по-висока позиция почва
абсолютно.
Да се клевети. Другият по-големия проблем е политически. Тръгва да се кандидираш мажоритарно някъде и в един момент почват да валят сигнали срещу тебе и почват да запорират имущество, да кажем,
да,
и се обявява в медиите.
Да.
Това е което трябва да се избегне.
Следващия закон, който предизвика също доста широк обществен резонанс, това е закона срещу тероризма, за противодействие на тероризма. Там пък съмненията са, че се нарушават човешки права.
Mm-hmm.
Сега не знам... Нож с две остриета, аз съзнавам, защото понякога правото на някой, индивидуалното право на някой може да бъде нарушено заради общото право да не загиват хора. Съзнавам го това нещо, но звучи много страшно. Разбира се, че имат право да ти вземат апартамента, могат да го унищожат, да ти вземат колата, тя може да бъде унищожена в името на това да се борим с тероризма. Как ще излезете от тази ситуация?
Ами, интересен въпрос е това. Защо? Защото страни, които изнасят демокрация, като Съединените американски
да.
Щати, на база антитерористични поправки в техните закони, са ограничили доста правата на гражданите и гражданите са съгласни с това ограничаване.
Така е.
Т.е. и тяхното следение. С цел тяхната сигурност. Знаем обаче, че Съединените щати никога не са имали диктатура и поради тази причина може би те минават някакъв друг естествен път на ограничаване на своите права, макар че по времето на Хувер от страха от комунизма е имало доста репресии.
Да.
Но когато една страна е била в някакъв вид диктатура, както Източния блок, така и България, винаги ограничаването в правата ще предизвикат винаги съмнение, не само и как да кажа, асоциации с един минал период.
Да, да.
Затова обществото трябва да постигне някаква хармония в това колко иска да бъде сигурно и каква цена трябва да плати във връзка с своите
да.
Свободи. Това е този закон, който предлага точно такъв вид. Предизвика такъв вид дебат, така че на база този дебат мисля, че ще постигнем някакво съгласие на ограничаване в точно такива, не дай си Боже, периоди за България, в които трябва да се ограничат нашите права.
Да.
И то временно.
Там предизвиква някои коментари и текста, че се твърде много правомощия се дават на войската. Наред с МВР. Не знам как ще... Излезете от ситуацията, от критиките на доста правозащитни и правораздавателни органи.
По-скоро се притеснявам
така?
От друго, от повечето права на подслушване, на това, че няма те уведомяват, на това, че което може да предизвика, как да кажа, злоупотреби, ако няма достатъчен контрол. Войската не смятам, че отдавна излязла от своя репресивен характер, както и била по времето на комунизма. Не вярвам, няма и достатъчно нито технологично, нито физически възможности да налага репресии, които са извън закон. Така се мисля, аз поне.
И третия законопроект...
Пак и ползваме. Да. Пък е ползване за границата. Все пак виждаме, че успешно е сътрудничество
да.
Двете институции.
И третия законопроект, който предизвиква доста коментари, той е внесен от Патриотичния фронт и става дума за връщане на задължителната военна служба за 6 месеца и са предвидени варианти за алтернативна гражданска служба за срок от 12 месеца. Военният министър даже надскочи патриотите и каза, че, цитирам, казармата не е само за мъже, а и за жени. Реалистичен ли е, приложим ли е този проектозакон и ще бъде ли прият според вас?
Ами вижте, по-голямата част от обществото според мен го подкрепят. Защо?
Така е, да.
Защото по един вариант първо дисциплинира младежите в един определен до тяхната възраст и второ някои младежи, които не завършват средното образование, едно време намираха някакъв вид професионална квалификация в, да кажа, строителни войски.
Така е, да.
Така че това е положителният ефект. Лошото кое е? Лошото е, че ние не можем да си позволим този финансов ресурс, който на този етап, поне, който може да отделим, защото това е скъпо удоволствие да имаш наборна служба. Но за страна, която има така проблем с демографията, това е един от начините да засили своята национална сигурност, визирайки Израел. Но Израел може да си го позволи. Един от вариантите е просто да помага на икономиката, създаде този финансов ресурс и да поддържаме и наборна служба.
Да, да. Колко външни политики има България според вас, господин Николов? Не се смейте. Не се смейте, защото въпросът е много основателен.
Две ясни външни политики. Това е НАТО и това е Европейска съюз.
Така.
Другото вече са нюанси.
Аз ви питам в друг контекст. Едната външна политика, която се демонстрира на този етап, е външната политика, изповядвана от президента, външния и военния министър. Другата външна политика, другия нюанс, хайде да не е изцяло външна политика, другия нюанс, се изповядва от министър-председателя и да ви кажа веднага, че май повече се харесва тази на министър-председателя. Едните малко повече дрънкат оръжие, другия умиротворява. И затова ви питам колко външни политики имаме. Прави впечатление разликата, господин Николов, и аз затова ви питам как ще излезем от тази ситуация, защото според премиера Черноморе трябва да се демилитаризира. Днес той внесе яснота, не точно демилитаризация, да не се довъоръжава. Докато Плевнелиев, Митов, Ненчев, още взето са склонни да поддържаме в България военно присъствие в Черно море. Кажете ми, моля ви, вие като парламентарна група, коя теза изповядвате?
Трудно мога да кажа от името на парламентарна група, защото нямаме никакво решение.
Така?
Не, защо не? Осъждали сме го от гледна точка на мнение, но не е като решение на парламентарна група. Общо взето, мисля, че голяма част от хората, които попитате, при всички случаи ще искат мир. Тоест, мир на зона Черно море. Проблема е, че конфронтацията и напрежението тук започва да расте. Знаем, че има споразумение на чужди кораби да не стоят повече от мисля две седмици в Черноморския регион, който е подписано и който за сега се спазва. Тоест, се търсят други варианти на присъствие на НАТО. И тези други варианти включват именно страните, които са членки на НАТО, да засилят своето, как да кажа, своето влияние в Черно море.
Да.
Ами, аз мисля, че всичко трябва да се случва в диалог. И мисля, че НАТО правилно търси диалог с Русия и търси вариант за превенция на такива, не дай се Боже, как да кажа, инциденти, които се случиха даже под руската граница.
Да.
И това е начинът, според мен, да се избегне напрежението и да се намали въобще и присъствието на военни в Черно море, която се знае, че няма заплаха. Защото има голямо присъствие, защото всеки си мисли, че има някаква заплаха. Както Русия от НАТО, така и НАТО от Русия.
За вас съм си приготвила специално един въпрос. Какво се случва в газовия сектор у нас? Едната тема е Южен поток, другата тема е АЕЦ Белене. И така, какво се случва? Ще строим ли Южен поток? Ще строим ли АЕЦ Белене? Започва премиера да отваря вратичката към тези проекти. Имаме ли основания да вярваме, че могат да бъдат размразени? Имаме ли основания да вярваме, че можем да се справим с тях? Какво е вашето професионално мнение?
Газовия сектор, бих казал, че случват много хубави неща. Ние го модернизирахме, знаете, изготвили сме реверсивни връзки, които скоро ще се случат. Получи се вече първата сделка на виртуални потоци от към гръцка страна, така че ние вече можем да кажем, че сме се диверсифицирали от към гледна точка на дори на източници.
Така?
Но... Първо, не е натворен достатъчно капацитет на газопреносната ни мрежа. Има голям капацитет. Второ нещо. Ние се борим да станем транзитираща и да се пазим на свойство на транзитираща страна. Какво имам предвид? Получават се доста така несправедливост, да го кажем така. Okay, в една страна за едни може, за други не може. Тоест, нижен поток не може, северен поток може.
Абсолютно.
Изведнъж словашката фирма Истринг подписва договор с северен поток, който още не е построен, а тя вече може да доставя всъщност руска газ през Германия към България.
Точно така.
Просто вече няма директна връзка.
Абсолютно.
И в един момент добре, нека да спазваме всички смешно на Европейския съюз, не трябва да нарушаваме принципите и начин на конкурентоспособност. Но като говорим за това, нека да бъде еднакво за всички.
Да.
Та, мисълта ми следната, която аз разчитам от това, което мисля председателя каза. Той казва така. Ние сме съгласни да съобразяваме с абсолютно всичко, което е в Европейския съюз, но като бъде еднакво, да бъде еднакво. В противен случай ние се борим да минат и потоци, и енергийни и всякакви проекти през България. Защо да не?
Да.
Това е във връзка с газовия сектор. Тоест ние се борим за нашия хъб. Именно тези сделки, които станаха с виртуални потоци, е индикатор, че тук може да се случва именно това разпределение на газови потоци. Аз съм сигурен, че в един момент ще дойде руска тръба и към България.
А с атомната енергетика?
Атомната енергетика, да ви кажа следното. Понеже бях избран в Световния енергиен съвет, комитета, който в България, ние сме възложили в момента на специалисти, най-вече от атомната централа, които трябва да изготвят цялата, пътека, стъпка по стъпка за технологичното и документално изчистване на проблема АЕЦ-Белене. Какво имам предвид? В момента дори да го подадем или дори да го строим, ние в момента нямаме достатъчно гаранции как я съхранявам, до какви етапи са стигнали строителство, през какви етапи са одобрени, дали е правилно на база конструктора и така нататък. Тоест, те ще изработят тези документи, защото никой не говори в момента за това, но ние в момента говорим сега за някакви пари, но ние не знаем състоянието на... Макар че аз съм ходил в Ижорските заводи, съм видял какво е построено.
Така?
АЕЦ Белене, имаме следния казус. В момента дадени 1 350 милиона до тук.
Така?
И трябва да говоря лева. И трябва да дадем още към 620 милиона евро.
Да.
За това ще получим някакви активи. Тези активи трябва по някакъв начин да бъдат реализирани. Понеже не могат да бъдат като паметник, то трябва да работят някъде.
Да.
Къде ще работят? Вънка или в България?
Така?
Търсейки купувачи вънка, които ние сами не можем да го реализираме без Атомстройекспорт, е единия вариант. Но винаги стои резервния вариант, при условие, че ние не можем да намерим ли ще бъде огромна загубата за българската енергетика, то в този случай трябва да се търси вариант за реализация в България.
Да.
Вече се изказва мнението на господин Добрев, което каза, че приватизация е добър вариант.
Да.
Аз съм съгласен, защото там при приватизационна сделка се слагат условия за реализирането. Но ме притеснява само единствено времето за една приватизационна сделка, която трябва да бъде изготвена, стратегия и така нататък, което съответно гълта лихи, знаете, че всеки ден има лихи. Има и други варианти за реализация.
Да. И аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
Всичко хубаво за това.
Благодаря и Валентин Николов, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.